Areena.
Tästä alkaa suora lähetys täältä Yleisradiosta Pasilasta. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen ja perjantain tapaan tänään on Perjantai-studio, jossa keskustelemme viikon ajankohtaisista kulttuurin ja median ilmiöistä ja arvokysymyksistä. Perjantai-studio löytyy myös videostriiminä Areenasta. Hakusanat Kulttuuri Ykkösen Perjantai-studio. Kanssani täällä studiossa ovat kosmologi Kari Enqvist, kirjailija Tiina Raevaara ja toimittaja Leena Virtanen. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Ja aloitamme toimituksemme omalla aiheella, joka on seuraava. Helsingin Sanomien kuukausiliitteen haastattelu valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelästä on ollut viikon puhutuin lehtijuttu ja se on herättänyt myös paljon närää. Kommenttikentät ja some ovat puineet tätä juttua. Niemelä haluaa rakentaa hyvinvointivaltion uusiksi ja hän puhuu nollapohjaisesta budjetoinnista ja siitä, että mikään ei ole pyhää. Eivät eläkkeet, ei puolustus, ei koulutus. Ja hän kysyy, pitääkö valtion maksaa koulutus korkeakouluun asti. Voiko kansalainen ottaa enemmän vastuuta läheisen hoivastaan ja voisiko osa asfalttiteistä olla hiekkateitä? Yle puolestaan kutsui omassa artikkelissaan budjettipäällikköä Mr. Leikkaajaksi ja joutui sulkemaan jutun kommenttikentän reaktioiden määrän vuoksi. Nyt tarkastelemme teidän kanssa tätä juttua mediakriittisesti. Onko Helsingin Sanomat julkaissut kritiikittömän ja ihailevan artikkelin budjettipäälliköstä ja toiminut näin Niemelän ideologian levittäjänä? Vai päinvastoin, että toimittaja Lyytinen on houkutellut budjettipäällikön paljastamaan arvomaailmaansa ja onnistunut tässä? Mitä mieltä olette? Leena Virtanen.
No, mulle kävi niin, että mä törmäsin ensin siihen somekuohuntaan. Ja mä olin sitä ennen itse asiassa just kuunnellut, koska Niemelän haastattelu oli myös uudessa jutussa. Ja mä olin sitä kuunnellut ja sitä mä ajattelin vähän, että se oli vähän kritiikitön, koska siinä niin kuin mentiin siihen sen imagon mukana niin kuin sen musiikkimakuun ja tämmöisiin asioihin, jotka nyt ei ole mun mielestä niin oleellisia. Niin sitten kun mä sitä kohua ajattelin, että oho, ja että jaksanko mä sitten lukea edes sitä juttua, mutta sitten mä luin sen lopulta, Jaakko Lyytti sen juttu tosiaan. Ja mä niin kuin vähän yllätyin, tai sitten mä en yllättynyt, että sehän on niin kuin tosi hyvä henkilöhaastattelu, ja se on just semmoinen niin kuin ihan journalistisen periaatteen tehty juttu, että eihän se toimittaja siinä tuo itseään tai omia näkemyksiään esiin. No, sitä voi kritisoida siitä, että olisiko sen pitänyt haastaa Niemelää enemmän, ja oliko siinäkin sitten vähän liikaa sitä niin kuin imago-analyysiä, en tiedä. Mutta siis mun mielestä se oli hyvä haastattelu.
Joo, mä olen itse asiassa ihan samaa mieltä. Mä en tiedä siis, täytyykö häntä nyt erityisesti houkutella puhumaan näistä asioista. Musta se oli ihan asiallinen ja hyvä ja sillä lailla niin hyvä, että siinä niin kortit lyötiin pöytään.
Niin.
Ei siinä niin tarvinnut spekuloida siitä, että mitä tämä nyt oikeasti sanoo ja onkohan sillä joku piiloagenda vai mitä. Hän sanoi, että hän on tätä ja tätä mieltä ja eikö tämä ollut just niin ihan ok journalismi?
Mielenkiintoistahan olisi tietää, että minkälaista se on ollut se haastattelun teko, että onko Niemelä vaan puhunut ja itsestään vai onko täytynyt jotenkin johdattaa ja saada jotenkin tälle portit avattua, koska siinähän on vähän semmoinen olo, että tulvaportit ovat auenneet ja sieltä sitten tulee. Ja tätähän harvoin niin kuin jutusta oikeasti näkee, että miten se, niin kuin se on se puhe edennyt, kuinka luontevasti, kuinka paljon, kuinka runsaasti. Juttu oli mielenkiintoinen, hyvä, onnistunut siinäkin mielessä, että se herätti tosi paljon keskustelua, kriittistä keskustelua myös siitä niin kuin virkamiehen asemasta ja arvoista ja siitä, että kuinka paljon virkamiehet meillä nyt sitten päättää ja sanelee ja ohjaa politiikkaa. Mua itteni on tosi pitkään kiinnostanut se, että minkä takia valtiovarainministeriö jotenkin niin paljon antaa semmoista ohjeistusta julkisuuteen, että miten sen vastuualueella olevat asiat pitäisi hoitaa. Koska mun nähdäkseni mikään muu ministeriö ei tee niin. Esimerkiksi ympäristöministeriöllä olisi varmasti tosi paljon virkamiehiä, joilla olisi mielipiteitä siitä, että miten Suomen pitäisi hoitaa vaikka metsiään. Mutta eihän siellä ole mitään tämmöistä isoa nimeä, joka niin kuin poliitikkojen yli tavallaan puhuisi ja antaisi ohjeistusta seuraavallekin hallitukselle, miten nämä asiat pitäisi tehdä. Onko tämä joku tämmöinen historiallinen juttu, että valtiovarainministeriöllä on tämmöinen, siellähän on ollut tämmöisiä sailaksia sun muita, että onko tämä jotenkin syntynyt henkilöiden kautta? Onko jotenkin ajateltu, että se on hyvä, että yksi ministeriö saa ja just tämä rahaministeriö saa
siitä sanoa. Oli jossain, mutta nyt mä en muista, että missä. Mä luin just siitä, että se nimenomaan on historiallista. Joo. Että kun se on se niin kuin ykkösministeriö tavallaan, tai edes joo, tavallaan vaan on, niin sit sitä ei vaan niin kuin kyseenalaisteta. Että enemmän siitä, siis, siitä voisi nimenomaan just mun mielestä puhua tuosta näkökulmasta.
Mut siinä on ehkä myös tämä aspekti sitten, joka on toisenlainen kuin sanotaan nyt jossain muissa ministeriöissä. Että siis valtiovarainministeriö, asiat on yleensä ikäviä kaikki, ihan yksinkertaisesti ikäviä,
koska se on tätä jakaa rahaa.
Niin vappusatasia. Mutta ja tämä on ehkä poliitikoille varsinkin silloin kun ajat on huonot, niin kätevä keino niin kuin vähän piiloutua sinne virkamiehen selän taakse. Että tässä nyt tulee virkamies, joka paukuttaa teille, että pitää tehdä näin, näin ja näin. Ja tämä Sailas, Raimo Sailas, joka siis oli demari silloin 90-luvulla, niin hänellä oli vähän samanlainen rooli, että piti kauheasti leikata ja poliitikot ei sitten uskalla niin kuin tulla sanomaan äänestäjille, että nyt on ikäviä asioita tulossa, että äänestä minua, vaan että se on sitten niin kuin esitetä, ikään kuin tämä on nyt niin kuin luonnonlaki ja välttämättömyys ja kuunnelkaa, mitä nämä virkamiehet sanoo.
Näissä molemmissa jutuissa sekä Hesarin että Ylen niin nostetaan Niemelän habitus ja kengät keskiöön. Hesarin jutussa myös kerrotaan hänen käyttävän lyhytlahkeisia housuja, että sukat näkyy liikaa, että ne ovat liian lyhkäisiä. Ja sitten Dr. Martensin ruskeat nahkakengät, mitä ne kertovat hänestä? Ja miksi juuri nämä kengät on nostettu esille valokeilaan? Leena Virtanen.
Ne kertoo mun mielestä tasan se, mitä se haluaa, että ne kertoo. Ja sitten mua itteni on koko ajan alusta lähtien, kun mä oon nähnyt sen ekan kerran jossain A-studiossa, niin kiinnostanut se, että miten paljon se liioittelee sitä murretta. Että se sopii mun mielestä siihen imageen kanssa, että se puhuu semmoista tosi paksua pohjois-karjalaista murretta, että se on semmoinen niin kuin särö. Että mehän kaikki voidaan kontrolloida sitä, että kuinka paljon me puhutaan niin kuin sitä kieltä, miten me ollaan kotona käytetty tai nuoruudessa, niin sehän ihan... Mä kerran viime kesänä näin sen silmälasiostoksilla samaan aikaan. Mä yritin kauheasti kuunnella, että puhuuko se sielläkin sitä murretta, mutta en onnistunut kuulemaan.
Kari Enqvist.
No musta toi alkaa mennä jo niin syvä psykologian puolelle, että mä en haluaisi
ruveta... Eikö se ole vain imagon rakentamista?
Analysoimaan ihmisten olemusta sen perusteella, kuinka pitkät lahkeet niillä on. Että hän on tietysti tällä lailla, hän on niin kuin sillä lailla suorapuheinen ja selkeä. Siis päinvastoin kuin monet poliitikot, hän on niin kuin selkeä. Hän sanoi, että näin, näin, näin. Ja ihmisiä tietysti sitä kiinnostaa, että mikä tyyppi tämä oikein on. Ja en tiedä, millaisena hän nyt itsensä näkee sitten, että Mr. Leikkaajana vai lyhytlahkeisten henkilöiden kuninkaana. Tai, että minkä jokainen meistä nyt haluaa jollain lailla projisoida jonkun olemuksen. Ja hänellä on nyt tämä, minusta on ihan ok. Että.
Mut kyllähän tässä siis syntyi ihan pätevää keskustelua, että niin kun mä sinnittelin eilen illalla sen puoluejohtajien tentin A-studiossa, niin se oli ihan loogista jatkoa sille, mitä tämä Niemelän keskustelu oli ollut, että siellä oli puhetta siitä, että mikä on hyvinvointiyhteiskunnan ja hyvinvointivaltion ero esimerkiksi ja just näistä kansalaisen velvollisuuksista. Kaikki ne kysymykset, mitkä niin kuin Niemelä oli, että se meni vähän liiankin tyylikkäästi.
Tiina Raivaara.
Niin, en voi ajattelematta, että Niemelä kyllä vähän sillä tavalla astui ansaan, kun hän tuli niin kuin paljastaneeksi näin paljon itsestään, että sehän vie sitten huomiota ja vähän niin kuin tehoakin pois siltä, että siellä olisi takana jotain kauhean tieteellisiä malleja, millä sitten perustellaan vaikka leikkauksia. kun huomioon nousee sitten ihmisen niin kuin omat arvot ja käsitykset ja tämmöiset unelmat yhteiskunnasta. Mutta musta on hirveän tärkeää puhua tällaisista. Muutama viikko sitten puhuttiin taas kerran journalistiopiskelijoiden sijoittumisesta vasemmisto-oikeisto-akselille. Se on joku semmoinen aihe, mikä aina nousee, että niin kuin toimittajat, onko toimittajat vasemmistolaisia. Ja musta me puhutaan ihan hirveän vähän kaikkien muiden ryhmien tämmöisestä maailmankuvasta tai käsityksistä tai arvoista, että se aina jotenkin toimittajiin kiteytyy.
Plus
tai
sitten, että se aiheuttaa se, että niistä toimittajista tulee melkein, mä oon huomannut, että ne on siis lähes neuroottisia, kun ne yrittää todistaa sitä, että me emme ole ideologisesti sitoutuneita.
Mutta meillä voitaisiin puhua vaikka taloustieteilijöiden sijoittumisesta vasemmisto-oikeusteakselille, niin. Ja ne tutkimukset, mitä siitä on, niin näyttää niin kuin aika suurempaa vinoumaa vielä kuin täällä journalistiopiskelijoiden parissa. Tai me voitaisiin puhua vaikka erilaista ihmiskäsityksistä, että vaikka tästä Mika Niemelän ihmiskäsityksestä, että mitä hän niin kuin ajattelee, että mikä on kansalainen ja mitä sen pitää tehdä suhteessa niin valtioon, niin musta on niin kuin tosi tärkeää puhetta. Et meillä on jotenkin kauhean pinnallisella tasolla välillä puhuu, kun me puhutaan niin kuin semmoisista, mitkä ohjaa meidän tekemisiä ja nimenomaan päättäjien päätöksentekoa.
No, jos mä vielä tähän saan sanoa, niin mä ajattelin kanssa, että tämä oli jotenkin ehkä hyvin tärkeä pointsi, josta mielellään keskustelisi paljon enemmän tämä, että mikä on kansalainen, mutta mä en nyt oikeastaan niin liitä siihen ihmiskäsitystä, vaan se on kysymys siitä, niin kuin tavallaan semmoisista arvoista. Jos ajattelee niin äärimmäinen individualismi, joka on nyt jossain Amerikassa sitten voimassa, se on semmoinen, että valtio ja henkilö on niin erotettu toisistaan sille, että tavallaan, että ei ole mitään velvollisuuksia valtiota kohtaan yksittäisellä henkilöllä. Toisaalta sitten jossain Kiinassa on sellainen ajatus ihan selvästi, että siis kansalaisilla on velvollisuuksia valtiota kohtaan. Ja on just niin kuin kiinnostavaa nyt kysyä, että mihin suuntaan me ollaan menossa. Ja jos nyt pakko olisi veikata, niin kyllä mä sanoin, että tuskin Amerikan suuntaan ollaan, ei toivottavasti olla menossa, mutta et se, kyllä tässä on niin kuin ihan oikea kysymys siitä, että mikä on niin kuin sen yksilön ja valtion välinen suhde.
Niin ja tämä on just nyt se, että onko hyvinvointivaltio, eli se vanha konsepti, vai nyt tämä hyvinvointiyhteiskunta, jota esimerkiksi hallituspuolueet viljelevät.
Mutta mikä on hyvinvointivaltio, tässä on tämäkin. Että ikä,
niin, mutta siitä on just pitäisi puhua.
Niin.
Että se on
mutta
niin kuin, että
esimerkiksi
tässä
haluan vielä kuulla
syrjään
myös sen, että tosiaan hän on myös sitä mieltä, että lisääntyminen on kansalaisvelvollisuus ja sitten, että meidän pitää palvella valtiota ja sitten myös, että hoivata ikääntyneitä sukulaisia, niin mitä tästä haluatte sanoa?
No, tämähän oli sana, mikä aiheuttikin varmaan ehkä eniten kritiikkiä ainakin, mitä mä huomasin. Ehkä just tämä hoiva-asia ja just se, että toistaiseksi on naiset hoitanut sen perheen ja suvun sisäisen hoivan ja omaishoitajuuden. Niin tämmöisissä kyllä uskon, että Lyytinen olisi voinut vähän jotenkin johdattaa sitä keskustelua niin kuin vielä pidemmälle. Sen haluaisin sanoa, että taloustieteessähän on kyllä semmoisia ihmiskäsityksiä siitä, että minkälainen ihminen on vaikka päätöksentekijänä.
Niin, kyllä.
Tai onko hän
joo
niin kuin itsekästä tai
kyllä,
altruistinen
kyllä,
vai tällaista.
Mutta mun mielestä tässä jutussa ainakin sanottiin jotenkin siihen tyyliin, että valtion silmälasien lävitse katsottuna. Ja musta se tarkoitti sitä, että ei tämä nyt ollut ehkä kuitenkaan hänen oma mielipiteensä, vaan tietysti valtion silmälasien läpi katsottuna on hyvä, jos kaikki kukaan ei sairastu koskaan ja kaikki on terveinä, tekee lapsia sinne 90-siksi ja niin edelleen. Että näin se on tietysti valtion kannalta, mutta sitten tässä on juuri se kysymys, että meidän pitää niin kuin keskustella siitä, että mikä on, miten paljon niin kuin annamme liekaa valtiolle.
Vielä lopuksi haluan kysyä, että menikö budjettipäällikkö nyt mielestänne liian pitkälle tässä henkilökohtaisuudessaan, jos verrataan esimerkiksi Riikka Purraan?
No, musta hän ei mennyt niin kuin meidän kansalaisten näkökulmasta, että tämähän oli oikein hyvä avaus tai avautuminen. Mutta niin kuin tuossa äsken sanoin, niin mun mielestä hän ehkä niin kuin omalta kantiltaan katsottuna meni vähän turhan pitkälle, että tämä ehkä vähän syö hänen sitä arvovaltaansa, mitä hän varmaan toivoisi, että hänellä olisi.
Kari Enqvist.
No, kaikki on nykyään niin henkilökohtaista tai henkilöityy, että en mä nyt sanoisi, että hän meni mitenkään erityisen pitkällä. Hän ei puhunut seksuaalisuuntautumisestaan eikä mistä tämmöisestä, jossa nyt avaudutaan tavallisesti jo 3 minuutin jälkeen. Musta se oli ihan ok.
Leena Virtanen.
Joo, ei se mullakaan nyt tässä vaiheessa vielä, mutta sitten näkee, mitä se seuraavaksi tekee. Ehkä sitten näkee, että meneekö jo jonkun yli.
No niin, ja jatkamme ajankohtaisten puheenaiheiden parissa. Ja Tiina Raivaara, mitä olet ajatellut tällä viikolla?
Mä olen ajatellut kuuta, kuun kiertämistä, eli Artemis 2 kuulentoa, joka vei nyt ihmiset pidemmälle avaruuteen kuin koskaan ennen, kun tämä Orion kävi yli 400 000 kilometrin päässä planeetastamme. Mä en ole hirveästi seurannut tätä. Mä oon niin jotenkin otsikkotasolla seurannut ja mä nyt sillä niin suunnilleen tiedän, missä mennään, että joskus aamu yöllä ilmeisesti laskeutuvat
3
takaisin joo, maapallolle. Ja mä jotenkin ajattelen, että muutama vuosi sitten tämä olisi kiinnostanut mua paljon enemmän, koska mä nyt oon semmoinen skifi-intoilija ja välillä ollut semmoinen niin kuin teknoutopisti suorastaan. Mutta jotenkin tässä maailman hetkessä tuntuu, että kaikki tämmöiset niin kuin yhdysvaltalaiset tavat pullistella, niin ei jaksa kiehtoa mua kyllä yhtään. Ja näen tämän vähän sellaisena. Ylipäätään se, että miehitetyt avaruuslennot, niin näen niissä aika vähän järkeä, että se niin kuin ihmissilmin katsottuna, mitä kuustaan nähdään, niin se ei tuo yhtään mitään uutta tietoa, mitä ei muulla tavalla olisi voitu hankkia paljon tehokkaammin. Mutta kysyisin nyt teiltä muilta, että oletteko seurannut, onko tämä kiinnostanut teitä ja mitä ylipäätään ajattelette, että mitä merkitystä tällä Artemis 2:lla on?
Siis en ole kovin tarkkaan seurannut ja silloin kun olen seurannut, niin olen seurannut sitä vähän semmoisena apealla mielellä, koska kun se vertautuu siihen, siitä on melkein 60 vuotta, vuonna 1968 oli Apollo 8 lento, joka kiersi kanssa kuun. Ja sen impakti oli valtava, koska silloin otettiin ensimmäinen värivalokuva maasta. Tämä on se kuuluisa Earthrise, maannousukuva, jossa sininen puolikuu tai puolimaa. Sitten on siinä niin kuin kuolleen kuun kamaran yllä. Ja sillä ilmeisesti oli semmoinen suuri kulttuurinen vaikutus, paitsi ydinaseen riisuntaan, niin myös tämmöiseen tietoisuuteen ilmastonmuutoksesta ja niin edelleen. Että sitä niin kuin muistutettiin jatkuvasti pitkin, sanotaan 80-lukua ja niin edelleen. Ja se oli joku semmoinen niin kuin valtava innostus, vaikka se oli amerikkalainen ja siinä oli tietysti mukana amerikkalaista propagandaa, mutta se ei ollut pelkästään sitä, vaan siinä takana oli se Kennedyn kuuluisa kuupuhe, että we choose to go to the moon, että ei siksi, että se on helppoa, vaan siksi, että se on vaikeaa. Ja kyllä tämä oli niin kuin vähän semmoinen projekti, joka paitsi, että se nyt tietysti oli amerikkalainen, mutta oli se niin kuin ihmiskunnan jotenkin projekti. Ja
niin, se yhdistävä.
Niin, kyllä se oli semmoinen. Mutta et nyt jotenkin juuri niin kuin tässä ajassa niin on vaikea repiä siitä mitään hilpeyttä ja tämmöistä yhdistävää ollenkaan. Et siinä on joku just tämmöinen, että kiva, mutta
mitähän niin tästäkin seuraa.
Niin, ja mäkin opin just se, että se olisi ihan yhtä hyvin, olisi voinut lähettää robotteja sinne. Että se on niin kuin todella näennäistä se, että sinne lähetetään ihmisiä. Mutta hyviä valokuvia, siis mä oon katsonut niitä valokuvia kyllä, että se on se, mihin mun silmä on niin osunut tuolla somessa ja muualla.
No siis tieteen kannat se on tietysti näin, että nämä tämmöiset miehitetyt saappaat planeetan pinnalla on ihan yhden tekeviä, ne Buck Rogers avaruuslennot. Mutta eihän tämän mission niin kuin oikeastaan mun mielestä päätarkoitus, vaikka sitä markkinoidaan, sillä mä luin niitä 10 vai 12 kohtaa niin kuin naureskellen, että hehe. Mutta siis kyllä tämä, niin kuin se Apollo 8, se antoi toivoa. Ja tämä on spektaakkeli ja kyllä sillä on suunnaton merkitys sillä, että nyt joku ukko ja ehkä joku akkakin sitten tallustelee siellä kuussa. Siis maksetaanhan
ne... kanadalainen.
No sekin vielä.
Sekin vielä, huhuu.
Mutta onko tämä tärkeä tieteen näkökulmasta tämä? Koska siis jos robottejakin voi laittaa ihmisten sijaan, niin mikä tässä on nyt tieteen kannalta sitten?
No ei se ole ihan yhdentekevä tieteen kannalta. Mutta siis katsotaanhan me elokuvia ja maksetaan niistä valtavasti. Että siis tämä on spektaakkeli ja kyllä se on nyt kiva olla... ihmiskunnan edustajat sanoa, että poikani tai tyttäreni, me olemme kävelleet tuolla.
Me olemme kiertäneet sen.
Niin,
kai sitä perustellaan sitä tiedettä myös sillä, että jotenkin saadaan kokemusta näistä miehitetyistä avaruuslennoista ja sitten ollaankin kohta matkalla Marsiin.
Mutta sitten toisaalta tätä on myös kritisoitu, että tutkijapuolelta on tullut sellaista kritiikkiä, että rahat voisi käyttää paremmin esimerkiksi avaruusmyrskyjen torjuntaan. Ylen artikkelissa avaruusfysiikan professori Palmrootin mielestä sirkustemppuihin laitetut rahat tulisi käyttää avaruusmyrskyjen ymmärtämiseen ja satelliittien suojaamiseen. Pitääkö tämä paikkansa? Kari Enqvist, kosmologimme.
No en varmaan voi pitää paikkansa, mutta kyllä ennenkin kun oli sirkus kaupunkiin, niin sinne juosti, eikä sitä sanoa, että nämäkin rahat olisi voinut panna säätiedotuksiin. Että, nämä ei ole, niin kuin, ei, tässä ei ole kysymys nyt siitä, että jotenkin tehdään tiedettä, vaan tässä tehdään jotain, jolla olisi potentiaalia olla ihmiskuntaa yhdistävä asia. Näin se vaan on.
Onko tässä tällä hetkelläkin sitten esimerkiksi ilmastoasioissa joku merkitys?
No.
Jos on, niin varmaan USA:n viranomaiset ei tällä hetkellä päästä sitä näkyviin.
Totta.
Oletan. Niin.
Mulle tulee, siis, mutta toi Amerikka-kysymys on mun mielestä kiinnostava, koska mä ihan saman havaitsin itsekin, niin kuin, että no, kun mäkin olen kuitenkin ollut jo ihan lapsi silloin 68. Muistan jotakin näistä historiallisista hetkistä, mutta muutenkin niin mä kerron nyt tässä yhteydessä, että olin Laurie Andersonin konsertissa tiistaina, joka on siis yhdysvaltalainen artisti, muusikko. Niin siellä täys sali, niin siellä kaikki niin kuin tajusi yhtäkkiä varmaan sen saman asian, että kyllä meidän suhde niin kuin Amerikkaan on selvästi muuttunut. Ja se oli tietysti, kun se oli vielä se tiistai-ilta, kun odotettiin, että sivilisaatio tuhoutuu seuraavana yönä ja Laurie Anderson repi siitä tietysti kaikki irti, niin se tunnelma, että oltiin siellä niin kuin maailmanlopun edellä. Mutta se puhui myös hyvin koskettavasti siitä, että mitä sitten, jos minun on jätettävä maani, niin mihin minä menen. Et yhtäkkiä me katsotaan niin kuin amerikkalaisia siltä kannalta, että ne haluaa lähteä sieltä pois.
Ja siis ainahan sen rahan voisi jotenkin, kaiken rahan voisi käyttää muuten, että toisaalta se mitä käytetään nyt sotimiseen ja varusteluun, niin olisihan se ihanauksi käytettäisiin vaikka miehitettyyn avaruuslentoihin ja siellä ne pyöriskuun ympäri täynnä erilaisia ihmisiä eri maista.
Tämähän ei ole vaaraton tapahtuma, siis 3 aamuista nyt sitten he laskeutuvat, mutta ne olosuhteet ovat kammottavat, eli maan vetovoima vaikuttaa siihen, että tulee 4-kertainen fyysinen raskaus siihen henkilöön ja sitten myös kovat lämpöolosuhteet, eli he voivat myös joutua grilliin, eikö näin Kari Enqvist?
Niin, no sitä varten siinä on semmoinen lämpökilpi, joka se kitka niin kuin polttaa sitä ja... Mutta eiköhän tämä on nyt harjoiteltu ja tiedetty monta kertaa. Se ihan kuriositeetti on pakko mainita. Siis tämmöinen tieto mulla on, että neuvostoliittolaisilla, kun heillä oli tämä lämpökilpi, että se oli tehty puusta.
Tietenkin.
Ekologinen.
Uusiutuva.
Ja Kari Enqvist, vielä lopuksi kysymys. Suomalainen Blue Force-yritys suunnittelee tuovansa helium-3 kaasua kuusta. Yhdysvaltalainen Interlune-yritys noutaisi kaasun kuusta, jonne sitä on kertynyt aurinkotuulen mukana. Ja Blue Force käyttää helium-3 kvanttitietokoneiden jäähdytyslaitteissa, joissa tarvitaan lähes absoluuttista 0 pistettä. Kuuheliumin hinta on samaa luokkaa kuin maassa tuotetun. Tästä on julkaistu artikkeli muun muassa Tiede-lehdessä alkuvuonna. Onko tämän kaltainen kuun olosuhteiden hyödyntäminen nyt tulossa ja kannattaako se?
No en osaa sanoa, että onko siinä taloudellisesti mitään mieltä, mutta siis tämä on varmaan yksi tapa jäähdyttää niitä tämmöisiä kvanttitietokoneita, mutta voihan ne kvanttitietokoneet toteuttaa monella eri tavalla, että en mä nyt sanoisi, että tämä on nyt ihan must juttu. En tiedä.
lopuksi tämän symboliarvo, mille kuu voisi olla metafora?
En mä tiedä, kai se, niin kuin se dark side of the moon on se juttu edelleenkin. Kyllä se aina sykähdyttää mua, että mitä se 40 minuutin aikana tapahtuu. Kyllä on siellä.
Toivottavasti ei meidän yhteiselle tulevaisuudelle.
Antiikissahan niin. Se oli neitsyt Marian symboli, että toivottavasti tämmöistä rauhaa ja muuta sitten seuraa siitä.
Kierretään neitsyt Maria kaukaa.
Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio meneillään täältä Pasilasta Yleisradiosta ja suora lähetys käynnissä. Vieraina ovat Kari Enqvist, Tiina Raivaara ja Leena Virtanen. Leena Virtanen, minkä aiheen olet valinnut meille?
No mä sitten taas luun Hesarista. Me puhutaan aika paljon Hesarin jutuista tässä, niin mä luun Reetta Rätyn jutun, jossa se kirjoitti tästä Z-sukupolvesta, eli nuorista, jotka on syntynyt vuosina 1997-2012, jonka ikäisiä myös Reettan omat lapset on. Ja se kertoo osittain niin kuin omakohtaisesti siitä, että miten hämmästyttävää tämä nuoriso on, että kun ne puhuu niin paljon ja avoimesti ja käsittelee tunteitaan ja tekee kaikkea tämmöistä ja pistää ennen kaikkea vanhemmat niin kuin lujille, koska ne koko ajan niin kuin huomauttaa siitä, että riitelet väärin tyyppisesti ja keho rauha, älä puhu noin. Ja mä tietysti niin kuin moni muukin vanhempi varmaan, niin mä tunnistin siitä tosi paljon asioita. Ja mä oon itse ottanut opikseni ja mä oon oppinut sen, että mä en enää koskaan arvostele ihmisten ulkonäköä. Ja se on nimenomaan tätä samaa ilmiötä, että siitä on tyttäreni huomauttanut. Mutta siis sit mä ensin ajattelin sitä silleen, että okei, että kalliolainen äiti nyt kertoo niin kuin omista kokemuksistaan, mutta sittenhän siihen kätkeytyy siihen juttuun niin kuin paljon isompi, myös todella iso niin kuin yhteiskunnallinen potentiaali, koska siinä kerrotaan sitten, että viime vuoden kouluterveyskyselyssä on niin kuin osoittautunut esimerkiksi semmoinen, että niin kuin, kun nyt 70% 8-9-luokkalaisista sanoi, että ne kokee, että ne voi puhua vanhempiensa kanssa niin kuin paljon tai melko paljon. Ja se sama luku oli 40% niin kuin vuosituhannen alussa. Eli se on niin kuin tosi iso muutos. Ja sitten mä rupesin miettimään sitä, niin kuin, että mitä silloin vuosituhannen alussa niin kuin oikein on tapahtunut. Että miten se tämä tämmöinen niin kuin tunnekasvatus, josta tässä nyt on, niin kuin, mikä siinä on niin kuin taustalla ja joka edelleenkin vaikuttaa niin kuin kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Niin miten se on lyönyt läpi niin hienosti silloin, että mitä kaikkia tekijöitä siihen on vaikuttanut ja varmaan niin kuin jossain opetushallituksen tasolla niin kuin siellä on niin kuin yhtäkkiä, kun sehän on ihan niin kuin mullistavaa, niin kuin tässä Reetta Rätyn jutussakin se kyllä niin kuin todetaan. Että se on niin kuin se yksi juttu, että millaisia voimia niin kuin siinä on ollut takana. Ne on varmaan ollut aika paljon naisia. Voisin kuvitella ja sitten tietysti ruohonjuuritasolla niin kuin päiväkodeissa ja kouluissa opettajat, niin kuin, että miten se on niin, kuin, niin jotenkin yksimielistä ilmeisesti. Ja sitten toinen juttu, kiinnostava juttu niin kuin nykyajassa on se, että miten se vaikuttaa työelämään nyt, kun tämä Z-sukupolvi tulee töihin. Ja sitten sattumalta kanssa Hesarissa oli nyt just pari päivää sitten juttua, jossa toinen tutkija totesi, että siitä nimenomaan on luvassa iso murros työelämässä, kun ne tulee, koska nämä boomeri-esimiehet ei välttämättä ymmärrä sitä, että ne on niin vaativia nämä nuoret. Ja sitten siinä tulee tämmöistä, ja sitten niinku leimaa sit nuoria silleen, että ne on vaan niin hemmoteltuja, että ne ei tajua, että niiltä pitää voida vaatia, että tee ylitöitä ja pidä kiirettä ja kaikkea muuta tämmöistä. Mutta sitten mitä mä nyt teiltä haluaisin kysyä sitä, että millaisia kohtaamisia teillä on ollut Z-sukupolven kanssa?
Niin,
tunnistatteko te tämän käyttäytymistavan?
No. Mulla on hyvin vähän kohtaamisia Z-sukupolveja, monta kirjainta vielä sitä ennenkin kanssa. että, mutta kyllä mä niin jotenkin hämärästi tunnistan, että ton puhettavan muutoksen. Ja kyllä se jollain lailla sitten niin on vyörynyt niin omaankin käyttäytymiseen. Että kyllä selvästi on muuttunut ihan niin sanotussa boomerisukupolvessakin, ketä siihen nyt sitten kuuluukaan. Niin, et jotain semmoista niin kuin feedbackia on tullut tullut sitten niin kuin vanhemmillekin ihmisille. Että kyllä se varmasti on suuri muutos, mutta siis mä kyllä hirveästi ihmettelen, että jos se ei ollut niin kuin opetushallituksen ansiota. Että mä kuvittelen, että tämä on kuitenkin semmoinen asia, joka on ei pelkästään suomalainen, vaan kaikkialla. Ja Suomen opetushallitus kaikki voipa kun onkin, niin ei kuitenkaan ehkä ylity tuonne kauas Eurooppaan. Että mä luulen, että siinä on, että se on niin kuin kaikki tämmöiset suuret yhteiskunnalliset muutokset, ne on hyvin kompleksisia. Siellä on vaikuttanut sitten monet asiat. Että en osaa oikein sanoa, että mistä se nyt voisi johtua.
Tiina Raivaara.
Joo, mulla on kaksi lasta, jotka on Z-sukupolvea. Mä muistan esimerkiksi semmoisen keskustelun toisen kanssa, olisiko hän ollut ehkä 17 tai 18. Silloin tuli jostain syystä puhe Suomen entisistä presidenteistä ja puhuttiin Martti Ahtisaaresta. Ja lapseni kysyi, että tykkäskö suomalaiset Ahtisaaresta. Ja mä sanoin, että ihan tykkäs, mutta että hänelle niin kuin irvailtiin julkisuudessa aika paljon. Ja sitten lapseni kysyi, että niin kuin miksi. Ja sitten mä silloin yritin, että no, kun hän oli ylipainoinen ja sitten mun lapsi oli ihan saat, mitä? Hän ei niin kuin jotenkin voinut käsittää sitä, että miten on voinut olla sellainen asia. Ja sitten siitä jotenkin niin kuin yleisesti irvailtu. Se oli hirvittävän hieno, hauska keskustelu. Mä oon miettinyt tätä paljon jotenkin siltä kantilta, että jos mä mietin vaikka, että kuinka paljon en todellakaan ajattelen, että mä olisin esimerkiksi lapsilleni kyennyt opettaa mitään, että puhutaan avoimesti kaikesta tai mitään tällaista. Mutta mä oon viettänyt lasteni kanssa tosi paljon enemmän aikaa kuin vaikka mun vanhemmat on viettänyt mun kanssa. Että maailma on muuttunut jotenkin siinä suhteessa ja mä luulen, että tämä muutos on aika sellainen yhteislänsimainen ainakin. Että vaikka kun lapsilla on enemmän harrastuksia, aikuiset vie niitä niihin harrastuksiin. Lapsia viedään kouluun sen sijaan, että ne itse talsisi sinne susilaumojen läpi hiihtäen. Jotenkin musta tuntuu, että niin kuin aikuisten ja lasten maailma on nykyään paljon lähempänä toisiaan. Mä oon 80-luvun lapsi ja musta tuntuu, että silloin oli hirveän erillään jotenkin aikuisten ja lasten maailma. Että lapset meni avainkaulassa jossain eikä oikein kertonutkaan mitä teki. Ja aikuiset taas musta tuntuu, että oikein tarkoituksella vältteli puhumasta aikuisten asioita lapsille. Ja lapsilta myös niin kuin piiloteltiin asioita ja ajateltiin, että jotenkin suojellaan lapsia, kun ei kerrota hankalista asioista. Et nyt musta tuntuu, että me vietetään tosi paljon yhdessä aikaa ja sitten vaikka esimerkiksi sosiaalinen media tai viihde.
Ja kännykät on tullut tänä aikana
on,
myös, että se ylipäätään, että se puhelin on koko ajan tuossa.
Se lisää sitä mahdollisuutta koko ajan kommunikoida ja olla samoissa someissa ja lähettää meemejä. Ja sitten toisaalta ehkä sekin, että puhutaan siitä, että nuoruus on niinku pidentynyt jonnekin 50 ikävuoteen asti vähintäänkin. Niin sitten se jotenkin tuottaa sen, että edelleen niin kuin aikuiset on niissä samoissa asioissa mukana, missä heidän lapsensa ehkä jopa sitten ihan niin kuin ehkä jopa samoissa kuin lapsen lapsensa. Että joku semmoinen, että ollaan niin kuin enemmän vaan tekemisissä ja ollaan tekemissä samojen asioiden kanssa, niin mä jotenkin ajattelen, että se voisi olla yksi syy. Siihen tuntuu avoimemmin.
Joo, ja se varmaan on sitten just vaikuttaa meihin aikuisiin myös silleen, että ehkä mekin puhutaan enemmän. Mutta joka tapauksessa myös, ja sitten semmoisia niinku tabuaiheita on vähemmän. Että se jotain siinä, että ei varmaan ihan helppoa kaikkea niinku edes selittää. Mutta sitten mä mietin myös yksi, mikä oli ton jutun ulkopuolelta, että kun siinä varmaan myös näissä tunnetaidoissa, muuten on ollut takana myös sitä, että on yritetty karsia kiusaamista kouluissa, koska siihenkin on syntynyt näitä projekteja just samoihin aikoihin. Ja opeteltu, niin kuin mun tytär on just ollut jossain joku tämmöinen neuvottelija. Mä en muista edes, mikä se nimitys oli, mutta sitten musta se oli ihan mahtavaa silloinkin. Pienet lapset niin kuin oppii neuvottelemaan näissä. Et kyllä ne on oikeasti tehnyt asioita, joita meidän nuoruudessa ei ole tehty. Mutta et eikä kiusaaminen, sit mä en nyt kaivannut mitään tilastoja, mutta tuskin se on vähentynyt. Että se voi pikemminkin kuitenkin sit myös lisääntyä, mutta et onhan tämä nyt silti niin kauhean lupaavaa tämmöinen kehitys.
Mut varmaan tämä on osa semmoista pitkää prosessia, jos ajattelee nyt vaikka sodan jälkeistä Suomea, joka oli sitten sodan traumatisoima ja köyhä. Lapsia oli perheessä yleensä enemmän paljon kuin nykyään ja se on niin kuin sillä lailla pikkuhiljaa muuttunut sitten, että vanhemmat on läsnä sen takia, että on tuota vähemmän lapsia. Käpylehmät ei ole enää kova valuutta sitten leikkikaluissa, että tosiaan pitää olla kaikkea tämmöistä. Mutta kyllä se voi ymmärtää tämmöisenä pitkänä jatkumana, mutta varmaan voi kysyä, että miksi juuri nyt?
Niin,
miksi ei 10 vuotta sitten?
Niin.
Mutta onko tämä mennyt liiallisuuksiin, koska puhutaan esimerkiksi tästä mentalisaation käsitteestä, että kun mennään lapsen kanssa ruokakauppaan, niin sitten mietitään ja puhutaan sen lapsen kanssa hyvin tarkasti, että no sä oot varmaan tosi väsynyt nyt päiväkodista ja minkälainen tunne sulla nyt on ja mitä sä haluaisit, tämä klassinen, mitä sä haluaisit syödä. Viedäänkö tässä sitten, jos mennään liikaa lasten tunteiden sisälle, niin viedäänkö lapselta sitten itsenäistyminen, että se vanhempi on tavallaan liikaa koko ajan siellä niin kuin?
No on siinä varmaan sekin vaara, mutta kyllä nyt silti niin kuin, ensinnäkin tähän voi suhtautua just silleen niin kuin snadisti huumorilla, niin kuin tämä Reetta Rätyn jutus oli mun mielestä hirveän ihana se sävy just siksi, että sille voi niin kuin nauraa myös. Mutta totta kai siis siinä on se vaara, että niinku, mutta tämmöiset, mun mielestä tästä on puhuttu niinku kanssa aikaisempien sukupolvien kohdalla, että onko se vapaa kasvatus niinku jotenkin paha, ja voi olla, että se olikin, mutta joka tapauksessa, että ainahan, niinku, että mun mielestä tässä on oleellista se, että tämä niinku oikeasti tuntuu, niinku, että se on iso ilmiö, ja just, että sen vaikutukset heijastuu myös, ja että me vähän nähdään jo niitä tuloksia.
Sitten toisaalta myös työelämässä on huomattu, että tämä sukupolvi sitten haluaa heti kun astuu työelämään, niin kysyy, että mitkä on mun etuudet ja oikeudet. Ja sitten on paljon enemmän sairauspoissaoloja, että tämähän aiheuttaa myös esimiehille uusia haasteita ja uusia taitoja. Eli he tarvitsevat nämä nuoret ihmiset enemmän ohjausta, enemmän motivointia, enemmän palautetta, niin tämähän haastaa myös yhteiskuntaa ja työpaikkoja.
Mutta se on mun mielestä just oikein, että sairauspoissaolot on eri juttu. Sitten tämä voi olla oire siitä, että työntekijä ei viihdy töissään tai että se ahdistuu tai jotain. Mutta siis mun mielestä sehän on juuri, siihen pitäisi mennäkin, että työntekijät saa niinku vaatia itselleen sitä. Ja siis kukaan ei hyödy siitä, jos työntekijät on stressantuneita.
Mutta onko riski tässä, että jos vellotaan tässä tunteessa koko ajan ja mietitään niitä omia tunteita, niin että tulee semmoinen itsekeskeisyys ja sitten myös algoritmit syöttää siinä TikTokissa ja näissä, niin tämmöistä tiettyä kapeaa ihmiskuvaa. Eli se on jännittävää, että heillä tällä sukupolvella kuitenkin on empatiaa muihin, mutta sitten on myös hyvin itsekeskeistä, että juuri se kapea kuva siitä esimerkiksi algoritmista, niin eikö tämä ole sitten riski, eikö pitäisi unohtaa itsensä ja keskittyä muihin.
Niin tämä voi hyvin kuvitella, että semmoinen itsekeskeisyys tai itsensä keskittyminen on sitten se kääntöpuoli tässä tavallaan. Että ehkä se on yksi, joka myös ruokkii tätä, että koko ajan niin kuin tarkkaillaan, että miten suhtaudun toiseen, miten toiset suhtautuu minuun. Ja mitä tässä kaikessa on minulle sitten. Että, ja tästä on sitten jotkut psykologit esittänyt kritiikkiä, että kasvattamisessa ei pitäisi mennä niin kuin lasten ehdoilla koko ajan, vaan pitää niin kuin oppia myös, heidän pitää myös oppia, että heiltä voi jotain vaatia jotain. Mä en tiedä, tämä on vähän semmoinen, että suo siellä vetellä täällä, että en tiedä mikä on se kultainen keskitie, mutta onhan tämä, niin kuin, tämä on mun mielestä ihan virkistävä vaihe tässä yhteiskunnan kehityksessä.
Tiina Raivaara.
No, musta on aina aika loputon luonnonvara se, että nuoriso on pilalla. Ja sitten se, että lapsia ei osata kasvattaa. Ja mun mielestä niin kuin aina, varsinkin äiteihin, kohdistuu tosi paljon semmoista, että teet väärin. Ja sitten taas äidit alkaa olla siitä ahdistuneita. Ja nykyään varmaan, kun sitä tulee vielä enemmän kasvoilla vaikka somessa, niin kyllä he ihan varmasti miettivät ihan tosi paljon, että kasvatanko nyt lapsestani narsistin, koska tällaisia otsikoitakin on vaikka iltapäivälehdissä. Mutta mun mielestä me kaiken kaikkiaan eletään vähän semmoista jotain itsekeskeisyyden aikaa vanhemmissakin sukupolvissa. Että kaikki tämmöinen vaikka itsensä mittaaminen tai niin kun pyrkimys elää hirvittävän terveellisesti tai jotenkin pidentää elämäänsä tai ainakin terveitä elinvuosiaan. Tai se, että ihmiset on vaikka rokotekriittisiä, niin sehän on joku sellainen, että he niin kuin itse ennen luotettiin johonkin terveysviranomaisiin ja nykyään sitten jokainen haluaa tehdä itse kaikki tämmöiset päätökset, että ei syödä minkään ravitsemussuosituksen mukaan, vaan itse pitää valita, että mikä juuri minulle sopii. Ja eihän nämä ole niin kuin lasten tai nuorten ominaisuuksia, vaan nämä on niin kuin heidän vanhempiensa ominaisuuksia, että niin kuin vanhempien sukupolvien tai sitten vaikka tämmöiset kaikki mindfulnessit tai meditaatiot, jotka on nykyään muodissa myös niissä vanhemmissa sukupolvissa, niin mä oon paljon niitä tänne kohdalla miettinyt, että johtaako se siihen, että on vain minä ja minun tyhjä mieleni. Minä olen hyvin myöntänyt myös minun niin kuin tyhjä mieleni, niin, mitä minä tässä tarkastelen. Että se on aika semmoinen niin kuin itsekeskeinen. Että kyllähän me kaikki ehkä kaivattaisiin jotenkin enemmän semmoista yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä. Et en osaa nähdä, että se olisi vaan näiden nuorten sukupolvien ongelma.
Ja onko sitten näin, kun aina neuvottiin ainakin 90-luvulla neuvolassa, että rajat ovat rakkautta, niin onko rajaton aika nyt käsillämme?
No eikö niitä ollut ennenkin just näitä tämmöisiä vapaita kasvatuksia?
On, on mun mielestä tämä on just se vanha keskustelu, että minusta on kiinnostavampaa just tämä, että, mikä, että onko joku muutos.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiota ja täällä studiossa ovat Kari Enqvist, Tiina Raivaara ja Leena Virtanen. Ja nyt haluan kysyä teiltä kaikilta. Minulla on loistava tilaisuus, kolme tietokirjailijaa täällä. Kustannustoimittaja Roosa Pohjalainen kirjoittaa Journalisti-lehdessä, että hän on huolestunut siitä, että emme lue ja varsinkaan osta tarpeeksi käännettyjä tietokirjoja ja että meidän ajattelumme kaventuu. Näin hän toteaa, suomalaisia on puolisen promillea maapallon väestöstä. Suomen kustannusyhdistyksen myyntitilastojen perusteella vaikuttaa siltä, että haluamme silti jättäytyä yksinomaan suomalaisten ajattelun varaan. Ja tosiaan nyt haluan kysyä teiltä, mitä riskejä siinä on, että suomalaiset sulkevat silmänsä uudelta kansainväliseltä tietokirjallisuudelta?
Pakko sanoa, että jaan kyllä tämän huolen, siis tietokirjallisuudesta sen myynti on laskenut. Ja vaikka kaunokirjallisuudella menee hyvin, niin tietokirjallisuudella ei ollenkaan niin hyvin. Mutta jotenkin se, että tietokirjallisuus, käännetty tietokirjallisuus olisi vaan se portti, mitä kautta meille tulee uutta tieteellistä tietoa, niin musta se oli jotenkin hämmentävä. Se sisälsi jotenkin sen ajatuksen, että kun vaikka suomalainen tietokirjailija, vaikka Kari Enqvist, kirjoittaa tietokirjoja, niin hän käyttää niissä vaan suomalaista tutkimusta lähteenä ja suomalaisten ajattelijoiden ajatuksia, että hän ei jotenkin niin kuin näe mitään kansainvälistä kosmologiaa ja tuo sitä
eikä
meille.
Vaan suomalaisten, vaan lahtelaisten.
Aivan. Sekin vielä huolestuttavampaa. Että jotenkin tämä oli musta niin kuin.
Siis mä kyllä olin aika hämmästynyt tästä. Tämä ihminen on kuitenkin tietokirjallisuuden kanssa tekemisissä ja musta tuntuu, että siitä nyt puuttuu jotain siitä ajatuksesta. Ensimmäinen on se, että jos vaikka sanottaisiin, että ne kaikki hienot ajatukset on siellä ulkomailla, niin kysymys on, kuka ne kääntää suomeksi? Eikö voisi ajatella, että kaunokirjallisuudet, kaikki hienot kaunokirjailijat, ne on tuolla ulkomailla. Jos vaan käännetään niitä, mitä nyt näitä suomalaisia tuppukyläjuttuja viittii.
Lahtelaisia romaanikirjailijoita.
Niin, et siinä on semmoinen, siis se on ihan käytännössä näin, että siis eihän löydy kääntäjiä.
Ja se on hidas prosessi.
No se, jos joku kirjoittaa ulkomailla hienon kirjan kvanttifysiikasta, vaikka kuka sen kääntää? Jotta sen pystyisi niin jotenkin edes kääntämään, niin täytyy lukea fysiikkaa kuusi vuotta tai jotain.
Kääntää tekoälyllä.
Joo, just siitä tulee sitä hyvää käännettyä kirjallisuutta.
Leena Virta.
Niin, no toi on tietysti niin kuin ihan tämmöistä tieteellistä kirjallisuutta. Sitten vielä mä jäin miettimään sitä, että se tietokirjan käsitekin on niin monimuotoinen, että mitä kaikkia kirjoja siihen niin kuin oikeastaan liittyy. Että, ja niin kuin ihan ulkomaaninkin tämä non-fiction-kirjallisuus, niin että sehän voi olla ihan mitä vaan, mutta kyllä mä nyt vähän ymmärrän sitä huolta, että sitten jos nyt niin kun siis kaikessa kirjallisuudessa ja käännöskirjallisuudessa on aina se, kyllähän siinäkin on se sama ongelma, että kuka osaa kääntää jotain niin kuin hienoa kaunokirjallisuutta, Että ei niitä nyt niin kuin ihan joka, tai siis Suomessa tietenkin on paljon hyviä kääntäjiä, mutta ehti kyllä kääntää kaiken. Ja sitten taas viime kädessä, että tässä nyt on kysymys siitä, että mitä kustantamot niin kuin laskee, että jos sen niin sitten niin kuin myy, niin että sitten siinä on nämä kaupalliset.
Siis
että kyllä varmaan jää niin kuin, että siis sitä vaan, että varmasti jää sitten kyllä kääntämättä jotain ihan kiinnostavia.
Siis mä en puhun ollenkaan mistään tieteellisestä kirjallisesta, se on ihan eri asia.
Joo,
mä puhun tietokirjoista, jotka ovat vaikka sellaisia, että minä tai Tiina olemme kirjoittaneet. Siis niiden kääntäminen ei ole yksinkertainen asia.
Ei tietenkään, se on ei, ihan
ja,
selvä.
Eikä se, ja se vaatii sen valtavan erikoisosaamisen. Tämä on nyt ihan niin kuin ensimmäinen ajatus, joka tässä tulee mieleen. Tässä ei ole niin kuin mitään järkeä tämmöisessä. Ja se toinen on sitten se, että tuota, tietokirjallisuus on myös kirjallisuutta. Et ihan niinku tavallista kirjallisuutta emme niinku korvaa suomalaista sillä, että vaan käännämme. Ihan samalla lailla sitä tietokirjallisuutta ei korvata sillä, että käännetään. Ne esimerkit on sitten jostain Kaliforniasta ja niin edelleen. Ja kaikki se, voisi sanoa se ympäristö, joka niissä kirjoissa on, niin on sitten jostain muualta tuotua sen sijaan, että se olisi suomalaista kulttuuria.
Mutta mä en nyt muista, oliko siinä artikkelissa niin kuin verrattu jotain, että niitä olisi käännetty ennen enemmän suomeksi.
Mutta siis kaiken tietokirjallisuuden myynti on laskenut, ja sitten jos katsoo, että mikä niin kuin vetää, kiinnostaa suomalaisia lukijoita tietokirjallisuudessa, niin sehän on niin kuin julkiselämäkerrat ja true crime, niin ei sieltä niin kuin tavallaan suomalaiseltakaan tietokirjapuolelta nouse nyt semmoista niin kuin suurta asiantuntemusta, mitä tässä kolumnissa niin kuin ajettiin takaa, että tietokirjoissa olisi semmoista suurta asiantuntemusta niin ja tietoa, joka nyt jää saamatta, kun niitä ei käännetä eikä osteta Suomessa. Ja sitten jos mietit jotain kansainvälisiä tietokirjabestsellereitä, vaikka Yuval Noah Hararin kirjat, niin eihän hän nyt ole sillä tavalla niin kuin tieteen tekijänä
niin, ei ole, ei ole.
Niin kuin täysin niin ainutlaatuinen, ja meiltä olisi jäänyt saamatta jotain hirvittävän ainutlaatuista.
Ja on
tietoa,
jotakin nobelistien kirjoittamia tietokirjoja, jotka on surkeita, koska ne on tutkijoita eikä ne osaa kirjoittaa.
Ja Kari Enqvist, nyt oma aiheesi on vähän tämän kanssa myös tekemisissä. Mikä se on?
Niin, oli tämmöinen uutinen, että Suomi on maksanut 1,2 miljoonaa vuodessa, jolla tuetaan suomen kielen opettamista ja suomen kieltä ulkomailla lähettämällä muun muassa tämmöisiä lehtoreita ja ehkä tilaamalla Hesaria ja niin edelleen. Ja nyt sitä ollaan leikkaamassa pois. Ja tämä kysymys on siitä, että onko tämä järkevää, että tässä on tietysti pienestä rahasta kysymys, mutta että se ajatus siitä, että Suomesta niin jotenkin manageroitaisi suomen kielen opetusta niissä 60 yliopistossa, jossa sitä opetetaan, niin tuntuu vähän semmoiselta pre-internet-ajan vanhanaikaiselta toiminnalta. Että kysymys on siitä, että onko tämä hyvä vai huono asia.
Leena Virtanen.
No vähän vaikea sanoa siis sen jutun perusteella mitä mä luin, niin siinä myönnettiin just tämä, että se on niin kuin vanha systeemi, että sitä pitäisi päivittää. Mm. Että tavallaan, että mihin siinä sitten niin kuin pitäisi puuttua, että varmaan sitä pitäisi ainakin kehittää, koska kaikesta päätellen siitä on kuitenkin hyötyä. Ja sitten siinä oli mainittu näitä kuuluisia, Maxim Fedorov, joka on nimenomaan siitä sen ansiosta, että se on opetellut sitä suomea juuri tällä systeemillä, niin se on täällä meidän ilonamme.
Yleisradion toimittaja.
Niin, mutta varmaan siinä on jotain kehittämistä, mutta sitten toisaalta mä niin kuin mietin taas, että onko tämä että nyt sitten, että kun kaikesta tuommoisesta pienestä pitää yhtää sitä rahaa, niin sitten kaikki en mä tiedä, miten sitä, että se tuntuu jo lähtökohtaisesti tietenkin ihan hyhlältä, koska ei siinä nyt kauhean isoja säästöjäkään kattuu.
Tiina Raivaara.
Mun keravalaisia tietokirjoja, keravalaisesta ajattelusta ammentavia tietokirjoja käännetään parhaillaan monelle eri kielelle. Ja tosi usein nämä kääntäjät on nimenomaan semmoisia, että he on opiskellut suomea jossain ulkomaisessa yliopistossa. En tiedä, onko nämä kaikki semmoisia, että Suomen valtio on sitten tukenut sitä Suomen opetusta vai onko jotain muuta. Tiedän, että ainakin Italian kääntäjäni on sellainen, että on valtio tukenut. Ja kyllähän se niin kuin mietityttää, että mitä se tekee suomalaiselle kirjavienille, kulttuuriviennille. Me ollaan nyt jo joka tapauksessa niin pieni kielialue, että se, että suomalainen hienot keravalaiset ajatukset maailmankaikkeudesta, niin ehkä ne ei sitten pääse maailmalle, kun kääntäjistä on nyt jo jotenkin jatkuva pula, jotka kykenisivät Suomesta kääntää muille kielille.
Ja tosiaan Suomen kirjallisuusvienti ulkomaillehan on kasvanut
on
vuonna 2024.
Siinä on tämmöisiä pullonkauloja, niin. Josta toinen on agenttien puute ja toinen on tämä kääntäjien vähyys. Mm. Ja jotenkin se, että jos miettii, että vaikka miten Etelä-Korea on onnistunut niin kuin oman kulttuurinsa sillä niin kuin viemään kaikkialla ja tekemään siitä oikeasti niin kuin vientituotteen, joka hyödyttää. En tiedä, onko heillä sellaista hyvinvointivaltiota, mitä me nähdään hyvinvointivaltiona, mutta että kulttuurivienti on asia joka tapauksessa, jota pitäisi kasvattaa ja tuoda sillä tavalla rahaa Suomeen, niin ei tämän sitä ainakaan paranna mun mielestä.
Tässä ei pelkästään ehkä kysymys sitten tämmöistä kulttuurista, vaan myös siitä, että siis me halutaan Suomeen ihmisiä, jotka tulee tänne töihin ja puhuu suomea. Kyllä. Jo tullessaan. En tiedä, miten näitä punnuksia pitäisi nyt laittaa. Tietysti se ei ole hyvä argumentti, että tässä on kysymys pienestä rahasta. Että jos 100 pienestä asiasta leikataan, niin sitten saadaan isot rahat. Että sitä ei ehkä voi niin ajatella, mutta että joku tämmöinen punnitsiminen täytyisi tehdä sitten, että miten tämä, ehkä tämä on se, mikä niinku sitten siellä valtiovarainministeriössäkin menee kaaliin, että kun jos pitää saada tänne työvoimaa, joka puhuu suomea, niin miten he sitä oppii. Mä oon lukenut lehdistä, että siinä on kaikenlaisia vaikeuksia sitten ollut, että ei ole. On kalliita kursseja ja niin edelleen, että jotka ei ole sitten ollutkaan sellaisia, joita olisi pitänyt olla.
Ja tosiaan vielä siihen kirjallisuuteen, niin Helsingin Sanomien artikkelissa oli myös Maxim Fedorovin lisäksi mainittu romanialainen Paula Kosma, joka opiskeli kotimaassaan tosiaan suomea. Ja nyt hän kääntää noin 20 miljoonalle romaniankieliselle suomalaista kirjallisuutta, esimerkiksi Katja Kettua. Eli tekeekö suomen kielen opetus maatamme muutenkin houkuttelevammaksi? Puhutaanko hyvästä signaalista?
Varmaan tämä on just enemmän signaali sitten kuin jotain muuta, en osaa sanoa, mutta kyllä mä näen, että tämä on hyvä signaali.
Minun tuttava piirissäni on italialainen nainen, joka Napolissa luki suomen kieltä ja sitten tuli tänne ja nyt hänellä on myös Suomen kansalaisuus. Että kyllä sillä tämmöinen joku pieni impakti on ja en osaa sanoa nyt, mikä tässä on. Ehkä pitäisi kysyä budjettipäälliköltä.
Joo, on tässä vähän sitä sävyä, että meillä on tapana vähätellä tämän tyyppisiä suomen kieleen liittyviä kansainvälisiä ulottuvuuksia.
Toivotaan, että meitä on kuunneltu. Kiitos keskustelusta Kari Enqvist, Tiina Raivaara ja Leena Virtanen ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Tässä oli tämän perjantain Kulttuuri Ykkönen ja Perjantai-studio. Perjantai-studio löytyy myös videostriimistä Areenasta. Hakusanat Kulttuuri Ykkösen Perjantai-studio. Ja kanssani tätä lähetystä on ollut tekemässä Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo sekä äänitarkkailijana toimi Katja Kostiainen. Minun nimeni on Pia-Maria Lehtola. Ja maanantaina on sitten luvassa runoutta. Mitä runoudessa on tapahtunut viime kuukausina ja millaisia kirjoja on julkaistu? Kriitikko Vesa Rantaman esseeteos Runo minä vuosi luo katseen nykyrunon väitettyyn vaikeuteen ja antaa vinkkejä runojen lukemiseen. Lähetyksessä mukana ovat myös muusikko Joska Josafat, jonka Hellaakoski-levytykset ovat tuoneet klassisen suomalaisen runouden nykypäivään. Maanantain ohjelman juontaa Pietari Kylmälä. Nyt toivotan teille kaikille oikein hyvää perjantain jatkoa.